Blaðsíða 22 til 23. Farþega þota. Svona þota getur borið 200 farþega og allan farangurinn þeirra. Stjórnklefi, dyr fyrir farþega, eldhús, blikkljós, neyðarútgangur, farþegarými, flugliðar sjá öryggi farþega og aðstoða þá. Salerni, siglingaljós, hliðarstýri, hæðarstýri. Allar flugvilar eru með einkennistafi. Íslenskar flugvilar eru merktar með bókstöfunum TF og svo koma þrír aðrir bókstafir á eftir. Hallastýri, farangursrými, vængbörð, blikkljós, aðalhjól, þoturhreyfill. Þarna fyrir innan eru stjórntölvurnar. Nefhjól, ljós sem kveiktir á þegar vélin fer á loft og lendir. Veðurratsjá, tæki sem skynjar veðrið á leiðinni. Hvað þyrfti margar svona þotur til að fljúga með alla krakkana í skólanum þínum?